drumul spre casă.
N-am putut să mă rug atunci lui Dumnezeu. M-am gândit că e prea mult. M-am gândit, Doamne, cum mai îngăduie, Doamne, dacă Tu ai spus că trebuie să ajung aici, dacă Tu ai zis că sunt în voia Ta, dacă Tu ai zis că ești în control și acum eu nu mai pot să fac nimic lângă copilul meu, cum m-ai îngăduit, Doamne? Pentru ce să mai trăiesc, Doamne? Ia-mă și nu mă îngădui să mai stau în viață. Și ce s-a întâmplat? Am auzit niciodată până atunci, n-am auzit șoapta celui rău. Ți-e greu? Aruncă-te jos și ai scăpat de toate.
Bine v-am găsit, stimați prieteni, la Drumul spre Casă, sunt Radu Mureșan. Și astăzi avem ca musafir în studio pe doamna Elena Hanuseac din Suceava, a cărei mărturie am început să o ascultăm de 2 săptămâni încoace. Așa cum ne-a relatat în întâlnirile anterioare, a avut parte de o mare încercare în urmă cu mai mulți ani, când Emil, fiul ei întâi născut, la o săritură în apă s-a lovit și a fracturat coloana și a rămas infirm, neputând să mai miște decât ochii în cap și buzele. Din acel moment, viața familiei Hanuseac căpăta un traseu special, presărat cu multe suferințe, dar și cu multe binecuvântări. Episodul trecut îl încheiam într-unul din saloanele Spitalului de Neurochirurgie din București, unde își anunțaseră vizita colegii lui Emil de la Liceul Creștin din Timișoara.
Era cam la 7 luni și jumătate de ședere în spitalul din București, când profesorul de salon și șeful de secție nu i-au acordat nicio șansă ca el să poată sta într-un scaun cu rotile în poziție verticală. Și când a auzit că, nu știu prin ce miracol, nu știu cum s-a auzit, că eu am primit informația mai târziu, a venit la noi la salon și, cumva într-un ton foarte dur, s-a exprimat către băiat și către mine, zice: Emile, doamnă, am înțeles că vor colegii lui Emil și niște, mă rog, cunoscuți de dumneavoastră să-l viziteze pe copilul dumneavoastră aici în spital. Eu vă spun că băiatul dumneavoastră n-are nicio șansă să stea în poziție verticală și vă rog frumos, nu are voie să fie expus și să stea în prezența multor persoane pentru că îl obosesc și în aula mare nu se poate să coboare pentru că ar trebui coborât în tagă și vă rog să mă înțelegeți. Deci o să vină câte doi aici până când o să se termine tot șiragul și să fim bine înțeleși că nu se poate altfel. I-am mulțumit și am spus: mulțumim, domnule profesor. Și imediat s-a auzit lucrul ăsta și a venit profesorul de sport, de gimnastică recuperatorie din spital și zice: Emile, nu vorbisem cu el, să Emile, ce am auzit eu? Vin colegii tăi de la Timișoara? Vin prietenii tăi? Emile, astăzi să vorbească domnul profesor ce-o vorbi. Doamna, mergeți și cumpărați-i un trenic, Adidas, ciorapi, tot echipamentul care vi-l spun eu acum. Și după masa asta stau în plus și încercăm să punem băiatul în poziție verticală.
Dar Emil nu se putea mișca de la gât în jos.
Da.
Până la momentul acela.
De la gât în jos, uite, e un amănunt, mulțumesc că mi-ați amintit. Deci când s-a accidentat, nu privea decât, rotea privirea în cap, nu putea mișca nici capul, numai ochii, așa, mâinile nici cum. Deci, și Dumnezeu treptat l-a ajutat și mai mult în urma operației, dar treaptă cu treaptă Dumnezeu s-a ocupat și i-a dat puterea asta, mai întâi capul, mâinile, puțin câte puțin, deci degetele nu se folosește de ele decât cu un stativ, iar mâinile le ridică.
Dar la momentul acela, Emil, cum era de la ridicat în fund profesorul de sport?
Era în poziție orizontală, deci nu se putea deloc, nici măcar în plan înclinat. L-am îmbrăcat, l-am echipat și am început să îl așezăm în scaunul cu rotile. S-a ceanozat de câteva ori. Și tot el încurajat. Eu de aici mă rugam: plângeam foarte mult atunci, că după 7 luni jumătate urma să vadă și el un colț de iarbă, că nu văzuse. Și încurajat, profesorul mereu, încă o dată, mai încercăm o dată. Și când l-a mai încercat să-l mai pună încă o dată, deci a rezistat, nu s-a mai negrit. Eu tot m-am rugat în gând Domnului acolo. Nu vă pot explica cu cât zburdălnicie oprins el de coarnele căruciorului și a început să alerge cu Emil, l-a strâns cu centura și așa, și ca să-l încurajeze și ca să ne bucure și pe noi, eu nu știu cum, așa alerga ca și un campionat când câștigă un meci. Nu mai conta că e lume în stânga, el alerga cu băiatul nostru în cărucior, Emile, uite casa poporului, Emile, uite așa, uite așa, peste tot să-i arate toate locurile unde avea o ieșire, spre că palierul era pe mijloc și pe margine erau sălile de operații, de gimnastică, sala de mese, toate erau, deci trebuia să pătrunzi ca să vezi afară. Și Dumnezeu l-a folosit pe omul ăsta ca să ne încurajeze în direcția asta, pentru că profesorul a zis că o lună și jumătate, da, nu poate. Și atunci, Emile, duminică vei fi prezent aici, nici nu încape discuție. Lasă că nu mai știe două profesor toate. Poate nici nu știe, poate nici nu o să audă, poate. Și așa s-a făcut că a venit ziua de duminică. Au venit colegii lui Emil de la Liceul Creștin din Timișoara, corul, că și el cânta în cor, în anul respectiv a intrat în cor să laude pe Domnul. Și atunci au venit coriștii și au venit domnul director, fratele Ghiță Cătană, cu soția lui, cu sora Doina și diriginta și încă câteva profesoare. Mă rog, fratele Ioan Pănican a fost folosit de Dumnezeu că a mers în audiență la domnul profesor Tudor, care era pe secție la noi, chiar la nivel, ăsta care a venit și a vorbit dur. Și el a trebuit să vorbească cu directorul și să vadă cum. N-au știut ei ce se pregătește, că dacă ar fi știut, că v-am spus că a confirmat el în salonul nostru că este ateu convins și că mama ta crede în minuni. Dar eu îi spun acum, era folosit, nu știu cum să spun, ca să nu greșești, să audă toată lumea. Minuni nu se fac la toate șanțurile de drum. Și a vorbit urât, domnul profesor, adică nu urât așa, dar
demoralizant,
cuvântul cel mai, netejde, așa, da. Cel mai potrivit cuvânt. Și
s-a dus Ioan Pănican în audiență la
Ioan Pănican în audiență la el. I-au permis până la urmă să vină colegii lui Emil și restul de care am spus. S-a făcut o zarvă foarte mare, nu se știa cei au venit de peste tot să vadă.
Unde l-au văzut? Unde au venit? În salon sau l-au dus într-o
Deci, ondă? Până la urmă, Dumnezeu a îngăduit un palier lung de aproximativ poate 50 de metri, poate și mai bine. Mm-hmm. Acolo au venit prima dată coreștii cu fratele Ioan Pănican, cu sora Rodica Tipei, soția fratelui John Tipei, dacă cred că îl știți, pe care Dumnezeu a folosit-o în următorul pas, când am ajuns în spitalul din București. Și noi am ajuns ultimii, palierul era full, deja de însoțitor, de bolnavi în special, tot plin de cărucioare, de tărgi, bolnavi care n-au putut să stea încă cum era Emil înainte. Și corul a început să înalțe numele Domnului, să cânte și, Doamne, ce plâns a fost acolo, nu vă pot spune. Pentru prima dată când numele lui Dumnezeu a fost înălțat în mijlocul unui spital în care nu s-a auzit niciodată despre numele Domnului. Și atâta lacrimă cât am văzut pe fețele, eu cred că ale tuturora. Iisus, Dulce Iisus, plânt vă stoi. Și după câteva cântări, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Ioan Pănican și a avut un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu. Câteva surori, împreună cu sora Rodica Tipei, care a dirijat lucrarea asta și cu fratele Ioan Pănican, au pregătit câte o floare și platouri cu prăjituri, frate Radu. Și pentru fiecare bolnav, pentru fiecare însoțitor în parte, au fost împărțite aceste flori și prăjituri și a fost o atmosferă de cer. Acum vorbesc așa, cum să spun, doar cu bucurie. Atunci eram atât de entuziasmată și de mângâiată și de pătrunsă. Am plâns de bucurie. Acum nu mai pot să plâng, ci doar mă gândesc cu...
Vă readuceți aminte cu plăcere.
Da, cu multă plăcere de pașii Domnului care... Și acolo s-a hotărât înaintea Domnului un tânăr care fusese împușcat în gât la Revoluție, în Timișoara, și care era... chiar împlinise 25 de ani în duminica respectivă și s-a hotărât înaintea lui Dumnezeu. Fratele Ioan Pănican a luat legătura cu el și alte mâini care au fost ridicate, nu știu în ce măsură au mai rămas, poate cu Domnul sau nu, pentru că noi acolo am fost îngăduiți să trecem multe, multe faze destul de grele și n-am mai avut când să mă ocup eu de...
Fiecare care răspunsese afirmativ la chemarea Evangheliei. Da.
Așa este, dar tot ne-am rugat și... i-am încredințat în brațul Domnului pe fiecare și am rugat pe Dumnezeu ca să conducă viața fiecăruia spre Domnul, spre mântuire. Așa.
Ați spus odată o vorbă la o întâlnire pe care am avut înaintea emisiunii, că este extraordinar cât de mult poate duce un om.
Da.
Ce ați vrut să spuneți cu asta?
Da. Am constatat în timpul suferinței că un om poate duce foarte mult. Că când îl îngăduie Dumnezeu, știți? Dar numai prin puterea și autoritatea lui Dumnezeu putem duce.
Cu adevărat să ducem, adică
cu adevărat,
să rămânem și în voia lui Dumnezeu, să nu ieșim
exact,
de acolo.
Exact. Ca să vă spun concret un lucru. Deci când era Emil în spital la București, Dumnezeu m-a îngăduit să trec o fază foarte grea. Nu m-am gândit că o să trec, dar Dumnezeu mi-a spus să nu mă zvârcolesc, așa cum v-am amintit, și ca să nu cad în prăpastie, făcusem, din cauza că am stat la etajul 10 și era o căldură foarte mare, erau 38 de grade, nu era aer, stăteam cu ușa deschisă și cu toate 5 geamurile deschise la salon și nu se făcea un pic de aer ca să poți să răsufli normal. Și fiind cu stările mele de diabet, care nu erau chiar unele simple, la un moment dat făcusem, nu știu cum se cheamă în termen medical, în termen popular se cheamă uimă. Infecție sub braț din cauza căldurii, și sub un braț și sub celălalt braț, cât un ou de găină mai mititel, din cauza căldurii. Așa erau de dureroase și de mari, și când mi-a apărut la o mână, zic, Doamne, ce bine că mi-ai lăsat o mână cu asta să grijesc de copilul meu, ca să pot, dar nu știu ce e asta, mi-era rușine să mă duc să spun doctorului, și la scurt timp, Dumnezeu m-a îngăduit să mi se ia ambele mâini. Să nu pot să lucrez. Deci nu puteam. Așa trebuia să stau.
Cu mâinile întinse la orizontală.
Da. Nu puteam
deci
să...
Deci nu le putea ține lângă trup.
Da. Și am început să plâng. Diavolul a prins prilejul și atâta de tare am început să plâng și am căzut într-o stare de mare deznădejde. A fost prima fază din viața mea când am căzut în încercarea asta într-o stare
prima
de
deznădejde.
Da, prima dată, scuze. Și m-am dus în club, am cerut cheia de la asistentă și m-am dus în sala clubului. Acolo nu era nimeni și știam că pot să plâng. Nu m-am dus cu gândul să mă rog, deci sunt și momente când, fiind oameni, ne îngăduie Dumnezeu să fim undeva jos. N-am putut să mă rog atunci lui Dumnezeu. M-am gândit că e prea mult. M-am gândit, Doamne, cum mă îngăduie, Doamne, dacă Tu ai spus că trebuie să ajung aici, dacă Tu ai zis că sunt în voia Ta, dacă Tu ai zis că ești în control și acum eu nu mai pot să fac nimic lângă copilul meu, cum m-ai îngăduit, Doamne? Pentru ce să mai trăiesc, Doamne? Ia-mă și nu mă îngădui să mai stau în viață. Și am plâns mult înaintea lui Dumnezeu, dar n-a fost un plâns bun, frate Radu. Deci vreau să vă spun că și plânsurile sunt de mai multe feluri. Plânsul deznădăjduit atrage după sine o, nu știu cum să spun, o cădere psihică, poate. O depresie aduce.
O cădere a credinței.
Și o cădere a credinței. Cu atât mai mult o cădere a credinței, la care vrăjmașul tare mult se bucură. Ce s-a întâmplat? Am auzit niciodată, până atunci n-am auzit șoapta celui rău. Ți-i greu? Aruncă-te jos! Erau geamurile deschise, pentru că v-am spus că nu era aer și așa erau geamurile deschise. Ți-e greu să parcurgi fazele astea? Aruncă-te jos și ai scăpat de toate.
Era un gând venind din inimă, nu? Sau era un sunet?
Un glas. La care Dumnezeu m-a trezit dintr-o dată și am luat o atitudine. Zic, înapoi a mea, Satanu. Sunt copilul lui Dumnezeu. N-ai niciun drept asupra vieții mele. Doamne, fi lăudat că Tu-mi dai putere. Și imediat m-am dus la asistentă. M-a șters pe ochi, bine că eram umflată, eram desfigurată de plâns. Și am cerut iertare lui Dumnezeu atunci. Doamne, iartă-mă că n-am avut puterea să depășesc momentul ăsta, că știu că Tu n-ai să mă lași. M-am dus la asistentă și am spus, zic, uitați-vă ce am pățit. Mi-a dat niște pudră, mi-a dat niște tratament, ceva. Imediat, până a doua zi, Dumnezeu a îngăduit și s-au dus toate, dar o trebuie să trec aici ca niciodată să nu se mai repete faza asta, că poate altfel mai venea. Slăvit să fie Dumnezeu. Și
v-ați externat până la urmă și v-ați întors la Suceava.
Da. Au continuat operațiile, băiatul a fost operat din nou la escară, la așa. Am ajuns la Suceava, am fost la Ministerul Învățământului ca să-i aprobe, că el dorea tare să-și continue liceul și studiile. N-am primit acceptul școlilor locale, liceilor locale din Suceava, că au zis că ei nu au cum, n-au picini, n-au profesori, n-au cu ce plăti, n-au. Și Emil, am început un pic să vă spun că Dumnezeu l-a binecuvântat cu o voință foarte mare și cu un optimism. El a zis, mămică, dar eu, dacă nimeni nu vrea să mă accepte, eu să-mi cumpărați cărți din programul ăsta de cărți, Teora, să învăț limba engleză, să învăț pe calculator și eu cred că Dumnezeu o să mă ajute, dacă nimeni nu vrea să ocupe și să accepte.
Ar fi trebuit să vină profesori acasă la dumneavoastră sau?
Ar fi trebuit. Am rugat să accepte pe calculator să trimată temele, știți?
Da.
Că prin frații ăștia din Franța, frații au trimis un calculator, așa a fost.
Deci au continuat să vă sprijinească.
Da, așa este, o perioadă destul de bună de vreme. Dumnezeu i-a folosit și l-au mângâiat pe copilul nostru și familia noastră prin, ce să vă spun, nu prin foarte mult, că francezii nu sunt foarte bogați, dar când primeam felicitările lor, nu știu cum să vă spun, eram atât de mângâiați prin cuvintele lor pline de dragoste și de încurajare. Și mulți copii care acolo au fost inițiați și ne-au spus că se roagă și așa, și a continuat Dumnezeu cu tratamente, cu ce a știut că este nevoie la momentul respectiv. Și așa a primit băiatul, deci, calculatorul prin frații străini și așa, dar ei nu s-au găsit deschiși ca să accepte, să trimată e-mail temele, tezele, da, și da, ce, da. Așa, au zis că nu, doamnă, păi, dumneata îi faci temele, doamnă, zic, doamnă profesor, eu să am eu înțelepciune să-mi duc eu necazurile mele, acum nu mă băgați chiar. Da, și atunci Emil l-a ajutat Dumnezeu și a învățat limba engleză singur, a învățat pe calculator singur, Dumnezeu l-a întărit, l-a încurajat, mai târziu câțiva ani s-a deschis Crucea Roșie la noi și el s-a interesat și a mers acolo, îl duceau copiii mei la sala respectivă a Crucii Roșii și a continuat să facă engleza pentru diplomă și cursuri de calculatoare pentru diplomă și a obținut o diplomă.
Am vrut să facem aici un mic popas pentru, da, că ați vorbit foarte mult de Emil și ați amintit ceva de ceilalți copii. Așa pe scurt, cum erau ceilalți copii? Nu se simțeau neglijați? V-au sprijinit cumva sufletește? Nu v-au sprijinit?
Mulțumesc de întrebare. Dumnezeu a îngăduit împrejurarea asta tristă în familie pentru desăvârșirea unității. Și o spun pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat harul ăsta nemeritat de a avea o inimă mare. Dumnezeu mi-a lărgit-o, frate, ca să iubesc pe toți deopotrivă și să-i, cumva, să-i conștientizez că eu îi iubesc pe ei foarte mult. Dar Emil are nevoie de noi toți într-un mod special, mai mult în perioada asta, ca și ei. Și atunci aveam îndreptat atenția mea spre ei, ca și copii ai mei, și nu i-am neglijat și i-am tratat cu dragoste și i-am stimulat de multe ori cum m-a binecuvântat Dumnezeu ca să pot să-i stimulez și așa. Și așa Dumnezeu ne-a ținut într-un context strâns. Am învățat cântări împreună, l-am lăudat pe Domnul.
Emil putea cânta.
Emil, la început, deci n-a putut nici vorbi decât în șoaptă, n-a putut cânta, n-a putut strănuta. Respirația lui se făcea prin diafragmă. Când Dumnezeu a început să lucreze treaptă cu treaptă, este incredibil. De multe ori plâng și acum că fratele Bădeliță, fratele păstor Bădeliță, pentru slava Domnului o spun, așa a avut dumnealui îndemnul și călăuzirea, l-a ales să se ocupe de cântările din biserică, de cor, de cântări și...
Pe Emil?
Pe Emil, și-a format un grup cu Nora, uh-huh, deci soția lui și fetele noastre și alți câțiva tineri și în fața unei biserici foarte moderne, frate Radu, este un copil într-un scaun cu rotile, dar este Domnul și e un... Nu știu, este o încurajare, să știți. Domnul când îl folosește, de multe ori îl folosește și dă îndemnuri la când intră într-o introducere de cântare, când... Și până în prezent simțim că Dumnezeu e la lucru și că nu sunt împotriviri, că s-ar putea, poate la un moment dat, să mai apară și opozanți sau opoziții. Dar deocamdată simțim că e lucrarea lui Dumnezeu și... Că slava lui Dumnezeu coboară acolo și se simte prezența Domnului.
Și așa cum aminteați la prima noastră întâlnire, Dumnezeu într-adevăr v-a binecuvântat și privind în urmă la ceea ce ați relatat până acum, se vede pas cu pas ajutorul lui Dumnezeu și intervenția lui.
Cu adevărat.
Ați amintit ceva de Nora, soția lui Emil. Ce s-a întâmplat?
Da, mulțumesc. Dumnezeu să fie lăudat pentru toți pașii lui minunați. V-am spus că puteam să scriu cărți, dar Dumnezeu nu m-a îngăduit, mi-a dat doar suferinți și mă bucur să am oportunitatea de a fi aici și de a vă povesti. După 10 ani de suferință, Dumnezeu a îngăduit copilul nostru să se căsătorească. Sper să fie și pentru ei o bucurie, dacă o să le aduc vreo casetă sau ceva. Sper să nu îi întristez cu mărturia mea. Și vă spun că în urmă cu 5 ani înainte de căsătorie, eu am simțit că între ei a început să apară ceva, o relație de prietenie, și primele contacte n-au fost chiar directe între ei doi, deci veneau foarte mulți tineri împreună cu Simona în vizită la noi acasă. Îl scoteau pe Emil pe casa scării și stăteau acolo și vorbeau, discutau, veneau acasă, cântau, lăudau pe Domnul, mergeau în vizită la alți bolnavi împreună cu Emil, chiar și prin spital și la domiciliu, pe la case, pe la apartamente. Au fost tineri foarte devotați pentru Domnul și cu dragoste pentru Emil. Și printre ei, Simonica a fost parcă cu inițiativă totdeauna, știți? Uh-huh. Și așa de... Eu consider acum că poate chiar de dragul lui Emil sau, să zic, de dragul Domnului care locuia pe deplin în ea, că așa am simțit, vrea să facă tot ce îi stă în putință. Și atunci erau multe inițiative de genul ăsta așa plăcute și azi așa, mâine așa, deci eu ca mamă am sesizat cumva că ei doi ar avea ceva unul pentru celălalt și am privit cumva nu că n-am fost bucuroasă, dar cu teamă am privit pasul ăsta. Sincer vă spun.
Ați vorbit deschis cu Emil?
Am vorbit deschis și cu Emil și am vorbit deschis și cu Simona și i-am spus Simonei mai întâi că Dumnezeu mi-a dat o cruce și a zis că mă întărește, îmi formează umerii și viața ca să o pot duce și eu nu vreau să o dau jos de pe umerii mei și nu aș vrea să... Aș vrea să mă înțeleagă ce vreau să-i spun.
Să nu fie mai grea crucea decât...
Da.
Trebuie.
Și la care ea totdeauna a răspuns afirmativ, nu știu, Dumnezeu a folosit-o într-un mod special și în fața părinților ei și în fața unor frați care au abordat-o din punctul ăsta de vedere și poate i-au spus multe lucruri ca să... cedeze, să nu înainteze în lucrul ăsta. Chiar și ideea mea a fost în direcția asta. Și am văzut că este un copil special și că este deosebită și că ea nu renunță, dar eu n-am putut să cred lucrul ăsta. Nu am putut să cred lucrul ăsta. Deci, mai degrabă m-am gândit că Dumnezeu îl va vindeca pe Emil într-o zi, poate va merge pe picioare, decât să mă gândesc că într-o zi copilul meu se va căsători.
În această Sincer, situație.
Între această da. Situație.
Dar mama Simonei, care era
mama
o credincioasă.
Mama Simonei era o credincioasă și este o credincioasă scumpă care a purtat crucea unui soț neîntors la Domnul. Mm. Și când a auzit, când s-au auzit deja lucrurile, bineînțeles că Simona mi-a explicat că a întrebat-o și poate nu i-a venit pentru că și eu sunt mamă și am două fete și chiar am discutat cu Cuscra și am spus că Cuscra și eu am două fete și dacă una din ele într-o zi ar fi venit la mine să-mi spună, mami, uite-te, prin ajutorul lui Dumnezeu am cunoscut un tânăr care este într-un scaun cu rotile și vreau să spun că simt că e lucrarea lui Dumnezeu și că eu doresc să mă căsătoresc cu acest tânăr. Cred că aș fi reacționat și eu ca și dumneavoastră, îi spuneam Cuscrei, și cred că e normal să avem o reacție de genul ăsta. că nimeni nu, poate nu-și dorește să aibă un ginere sau o noră, da, de genul ăsta. Trebuie să fim realiști. Da. Nimeni, cât am fi noi de sfinți și de credincioși lui Dumnezeu, toți ne-am dorit să avem gineri suspuși, poate nurori suspuse, dar când ne lăsăm doar călăuziți de îndurarea, de puterea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îngăduie pas cu pas să ni se descopere fiecare lucru. Și Cuscra mi-a spus, zice, ce să spun, Cuscra? Eu am vorbit cu Simonica. Am întrebat-o. Ea este decisă din punctul ăsta de vedere. Eu am simțit, în urma discuției care am avut-o cu ea, am simțit că, într-adevăr, nu este lucrarea omului. Și Dumnezeu mi-a mai vorbit în câteva rânduri că ne va da o lucrare deosebită și că va fi o binecuvântare. Și dacă Dumnezeu mi-a spus că va fi o binecuvântare, eu cum să o iau, Cuscră? Vă spun, au fost pași care au fost cumva îndurerați pe moment, dar foarte mângâietori, pentru că i-am simțit împreună cu Cuscri că-s conduși de Dumnezeu și că n-am avut ce face. Nici noi și nici ei,
ca părinți,
la un moment dat, da, ca părinți, știți, am luat-o ca din mâna lui Dumnezeu și n-am putut să-i despărțim. Dumnezeu a făcut alte lucruri minunate, multe lucruri, Doamne fi lăudat. După ce s-au căsătorit, după o nuntă frumoasă care au avut-o, slăvim pe Domnul pentru tot timpul care a trecut. Știu că într-o seară ne-a sunat Emil, era târziu, și a zis: mama, tata, dacă vreți să veniți până la noi ca să vedeți ce lucruri a făcut Dumnezeu de când suntem împreună. Și Dumnezeu, cu adevărat, a pregătit toate lucrurile. Dacă până atunci îl așezam în pat, eu cu soțul, când nu era nimeni acasă, eu singură, am învățat în spital toate metodele de a-l transfera din pat în scaunul cu rotile, din scaun în pat și
era
așa. Erau
niște manevre speciale.
Da, ca să nu te rupi, ca să nu te distrugi. Dumnezeu, și de dragul lui Simona, i-a dat putere mai multă și prin fratele păstor Ionică Bădeliță i-a procurat un pat special care se poate ridica și se poate coborâ și ne-a chemat să vedem spectacolul ăsta frumos. Erau atunci abia proaspăt căsătoriți și a zis: uite, mami, cât de minunat e Dumnezeu. Simonica, nu trebuie să mai facă nimic, mami, uite, doar așa, dacă mă împinge, eu gata, sunt ok și nu mai are nevoie să se... Dar acum să nu credeți că eu mi-am bătut joc de voi sau ceva, zicea el, că voi... Așa a făcut Dumnezeu și... I-a mulțumit Domnului.
Și
pentru...
într-adevăr putea mai ușor să se urce în pat, să se coboare.
Mai ușor să se urce, să se coboare. Deci a fost incredibil pentru noi ca și părinți să vedem un pas mare realizat, știind cât putea face înainte, știți. Și l-am lăudat pe Domnul și pentru lucrul ăsta.
Tu ești refugiul când sunt slab, tu ești scumara ce o cad. Tu ești în toate dor. Inima mea ție ți-o dau, îmbracă-mă cu al tău har. Fii tu în toate dor. Iisus, mie
tu me luat rușinea
I-am spus, zic, Simona, uite tu, uite drept în ochii lui mama, spune-mi tu, de când voi v-ați căsătorit? Totdeauna ai fost așa veselă, mamă, totdeauna ai fost așa de plină de bucurie și de curaj, încurajare și... N-au venit peste tine și momente când să te doboare și să zici că nu mai poți și așa, la care o fetiță cumpătată, cum este Simona, o zis așa, zice, mama, sunt cupluri care merg pe picioarele lor și au momente când se izbesc, se confruntă cu stări care ne mai coboară într-un fel sau în altul, dar noi n-am dat voie niciodată, nicio stare să fie mai presus decât dragostea lui Dumnezeu care o sădit-o în inimile noastre și imediat am dat-o la o parte și între noi este așa cum vedeți, sincer înaintea lui Dumnezeu vă spun. Și atunci am cuprins-o și am plâns înaintea Domnului și am mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta și am spus să fie o încurajare pentru toți căsătoriții care poate au picioare, care au tot ceea ce Dumnezeu le-a dăruit și n-au răbdarea să se respecte unul pe celălalt sau să, din cauza că nu au dragoste poate prea multă unul pentru celălalt, ajung la alte stări, poate nedorite de Dumnezeu și nici de ei, îi îndemnă în numele Domnului Iisus să se lupte, să se iubească între ei și să-L poarte pe Domnul adânc în inima lor, care poate să le dea biruință în toate împrejurările, cât de grele ar fi ele, și o biruință nu oricum, o biruință pentru slava lui Dumnezeu și cu multă bucurie în urmă, indiferent de împrejurarea prin care îngăduie Dumnezeu să treacă fiecare cuplu. Dumnezeu știe cum să mângâie, cum să întărească, cum să încurajeze dacă ne încredem pe deplin în El și dacă ne luptăm să ieșim biruitori în toate împrejurările. Zic ca Dumnezeu să ajute pe fiecare.
Cred că istoria aceasta a binecuvântării pe care a adus-o Dumnezeu în viața dumneavoastră nu s-a încheiat. Ea merge mai departe. Se apropie de sfârșit doar întâlnirea noastră, emisiunea Drumul spre Casă de astăzi. Mă bucur nespus de tot ceea ce ați vorbit astăzi aici și mi se pare că necazurile pe care le avem unii alții au mai pălit în raport cu greutățile prin care ați trecut dumneavoastră.
Slăvit să fie.
Și rămânem, cel puțin eu rămân cu această impresie și nu doar impresie, ci convingere că Dumnezeu într-adevăr e bun, într-adevăr.
Amin.
Se implică, cu adevărat îi pasă de noi.
Da.
Și ne iubește, după cum spune și psalmul. Bunătatea ta, dragostea ta umple pământul, prețuiește mai mult decât viața.
Amin.
Acum, la încheierea întâlnirii noastre, aș dori, stimată doamnă Elena Hanusiak, să vă rugați lui Dumnezeu pentru acele persoane care, ascultând mărturia dumneavoastră, și care trec prin necazuri și prin probleme, poate că au găsit în urma cuvintelor ascultate un petec de senin. Să vă rugați pentru ele ca Dumnezeu să le deschidă mai mult inima.
Amin.
Și ca Dumnezeu să vină în ajutorul lor.
Doamne, Tată iubit, te laud și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru că ai rânduit această clipă negândită și nepregătită de mine. Tu ai fost cel care ai condus pașii și am ajuns aici, Doamne, și dacă m-ai încurajat și m-ai întărit, Doamne, și dacă am putut să spun câteva cuvinte în numele dragostei tale, cel care ai vegheat asupra fiecarei suferinți din viața noastră, Doamne, ca și familie, vreau să te rog așa de frumos, Mântuitorule scump și drag, să încurajezi fiecare ascultător, fiecare încercat, care este îngăduit să parcurgă un drum al suferinței, Doamne, și să faci ca să fim mai mult decât biruitori prin Tine, Doamne. Te rog să ajuți fiecăruia dintre noi să ne aruncăm în brațele Tale, Doamne, cu toate poverile noastre și Tu să fii Cel care să ne călăuzești prin autoritatea și prezența Duhului Tău cel Sfânt peste fiecare pas, Doamne. Îți mulțumesc pentru că ești cel care nu îngădui mai mult decât putem duce fiecare dintre noi cei ce ne-ai numit copiii tăi și în care ai sădit încrederea noastră în tine, Doamne. Te rog, ajută-ne, Doamne, să putem parcurge fiecare etapă a vieții într-așa o măsură încât la sfârșitul călătoriei noastre să ne putem întâlni cu tine, cel care ai trimis izbăvire fiecărui copil al tău, Doamne. Te rog așa de frumos, binecuvintează fiecare slujitor care este implicat, Doamne, în a ridica și a îmbărbăta vieți. Te rog mult de tot, răsplătește fiecăruia după planul tău și după voia ta, Doamne, pentru fiecare implicare și încurajează-ți tu, Doamne, pe toți cei ce suntem încercați în diferite feluri, ca să nu cădem de oboseală, să privim prin ochii credinței la biruința care tu ai pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Strigă-te de bucurie și de mântuire se aud în casa celui neprihănit, spune cuvântul tău, dreapta Domnului câștigă biruința, de aceea înalți numele tău pentru tot ceea ce ai fost, ceea ce ești și ceea ce vrei să fii, pentru fiecare din noi copiii tăi care vrem să parcurgem viața cu tine. Ajută mântuirii noastre, ajută înaintării noastre, Doamne, și îți mulțumim că o faci pentru că tu ești cel merituos și pentru că ne iubești și ne vei da putere să-ți rămânem recunoscători și să împlinim voia ta. Te lăudăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Ne despărțim aici de Elena Hanusiak, o prezență scumpă la emisiunea Drumul spre Casă, de care personal m-am bucurat foarte mult. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să ne reauzim sănătoși și întăriți de harul Domnului. Sunt Radu Mureșan și vă spun la revedere!